Ovaj program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu Srbije na Kosovu. Tači i Haradinaj pozdravili donošenje rezolucije. Spreman sam da govorim pred Skupštinom Srbije o Kosovu, poručuje Vučić. Nepoznata osoba pucala iz vazdušne puške na prolaznike u Sarajevskoj ulici u Beogradu. U Meksiku ubijen još jedan novinar, peti od početka godine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete kako je tekla sednica Kosovskog parlamenta na kojoj je usvojena rezolucija o srpskom genocidu na Kosovu, poslanik Bilal Šerifi.
Kriminalet povdesin prandajćen ka von.
Svi oni koji kažu da zločinci umiru, te je stoga kazno da se gone, kaže vam da ćemo pokušati da one zločince koji su živi suočimo sa pravdom. Ali Srbija će ostati tu i ona će kad tada se suoči sa pravdom.
A čućemo i fudbalskog trenera iz Hrvatske Miroslava Ćiru Blaževića, koji je za Radio Slobodna Evropa objasnio zašto je učestvovao u spotu kojim podržava samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.
Jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 17. maj. Poslanici Skupštine Kosova usvojili su rezoluciju o genocidu, zločinu protiv čovečnosti i ratnih zločina bivšeg režima srpske države počinjenih na Kosovu. Kako se navodi, za rezoluciju je glasalo 79 poslanika, bez glasova protiv, a sednici nisu prisustvovali poslanici srpske zajednice. Nakon usvajanja rezolucije o genocidu, Skupština Kosova je formirala i državnu komisiju za osnivanje tribunala o počinjenom srpskom genocidu na Kosovu. Donete su i odluke o izgradnji muzeja genocida i memorijala proterivanja. Kako je teklo skupštinsko zasedanje, čućemo od Amre Zineli.
Bilal Šerifi u ime poslaničkih grupa govorio o rezoluciji, navodeći da je njen cilj da se konstatuje, kako je rekao, srpski genocid na Kosovu tokom 1998. i 99. godine. Srbija umjesto da kažnjava ratne zločine, ona i poriče, dodaje Šerifi. Istako je da se putem ove rezolucije vrše napore da se zločinci suoče sa pravdom.
Të gjitha ta që mendojnë dhe thonë se kriminalet povdesin prandaj qen ka von.
Svi oni koji kažu da zločinci umiru, te je stoga kasno da se gone, kaže vam da ćemo pokušati da one zločince koji su živi suočimo sa pravdom. Ali Srbija će ostati tu i ona će kad tada se suoči sa pravdom. Zločini genocida, ratni zločini nikada ne zastarevaju i država će snositi odgovornost kogod bude bio na čelu nje nakon 5, 10, 15 ili 20 godina. Mi ćemo biti ovdje i teraćemo pravdu do kraja, kazuje Šerif. Poslanik Demokratske partije Kosova Mergim Ljuštaku je istako da je cilj Srbije bio nestanak albanskog naroda i etničko čišćenje, te da Srbija nastavlja da krije tragove počinjenih zločina i da pokušava da, kako je rekao, izbriše sećanje Albanaca. Iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Armet Zeme je istako da je njegova partija podržava rezoluciju, navodići da je rezolucija ujedinila politički spektar oko nečega što kosovske institucije nisu uspjele da za 20 godina urade. Sami Kurteši iz Pokreta samopredeljenja je kazao da se rezolucija odnosi na evropska dokumenta koji na one o zločinima protiv čovečnosti, genocida i slično. Nakon rasprave o rezoluciji usledila je sljedeća tačka dnevnog reda, to je formiranje državne komisije za dokumentaciju ratnih zločina srpskog režima na Kosovu. Tim povodom predsjednik Skupštine Kadri Veselje je izjavio da je preko milijona Albanaca bilo preseljeno da postanu izbeglice. 13.535 osoba je ubijeno, od kojih 1.230 dece, a 1.000 žena na zlostavljeno.
Kjo ishte arsyeja pse bota demokratike.
To je bio razlog zašto je demokratski svet doneo odluku da interveniše kako bi upravo zaustavio ovaj genocid. Okončanje rata našlo je Kosovo sa nerasvetljenom sudbinom više od 6.000 lica, kazao je Veselji. On je dodao da se znaju imena i prezimena svi oni koji su počinili zločine, da se zna ko su bili predsjednici opština, ko komandanti policijskih i vojnih snaga. Veselji je istakao da prestoje nekoliko faza za formiranje Međunarodnog tribunala za srpski genocid na Kosovu, počevši od formiranja državne komisije koja će potvrditi, istražiti i klasifikovati ratne zločine koji su se desili na Kosovu. Inače, u toku sednice u jutarnjim satima poslanica Demokratske partije Kosova Flora Brovina novinarima je pokazala jednu sliku sa grafičkim prikazima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Objavljivanje te slike izazvalo je mnoge reakcije unutar i van skupštine, budući da je slika ubrzo objavljena u više kosovskih medija. Poslanica opozicionog pokreta Samoopredeljenje Saranda Bogojevci je za skupštinskom govornicom iznala zahtev uznemirene porodice žrtve da se slika ukloni. Kosovski centar za rehabilitaciju preživjeli tortura reaguje u vezi ove fotografije, ukazujući da je njena objava bez ikakve cenzure vratila strašna ratna sećanja mnogim ženama, muškarcima i deci koja su doživjela tu strahotu što je ponovo traumatizovalo. Reagovala i bivša predsjednica Kosova Tipete Jahjaga, navodeći da tako nešto obeshrabruje žrtve da se suoče sa onim što im se desilo. Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da otvara istragu, a nakon što je dobijena vest da je poslanica Brovina predstavila fotografiju na kojoj se po njoj dokazuje silovanje 35-godišnje žene od strane srpske vojnika tokom rata na Kosovu, dok će sama Brovina biti pozvana da pruži informaciju o žrtvi koja je, kako je Brovina istakla, živa. Tužilaštvo je saopštilo da je tek nakon objave ove fotografije došlo do saznanja o postojanju jednog takvog dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Amuš Haradinaj pozdravili su usvajanje rezolucije Skupštine Kosova kojom se osuđuju zločini srpske države na Kosovu. Rezolucija ga naziva pravim imenom genocid. Sada kada su pravosudne institucije u rukama Kosovara, moramo pronaći pravi način da pravosuđe deluje protiv svih onih koji su počinili zločine na Kosovu, napisao je Tači na Facebooku. Haradinaj je ocenio da je usvajanje rezolucije o genocidu pravo delo izabranika Kosova. Bez uspostavljanja pravde ne može biti ni održivog pomirenja niti mira. Kriminalcima je mesto u zatvoru, napisao je Haradinaj na društvenoj mreži Facebook. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je spreman da govori pred Narodnom skupštinom o Kosovu odmah, odnosno u narednih nekoliko dana ukoliko za to postoji mogućnost. On je gostujući u jutarnjem programu RTS-a rekao o izjavama kosovskih zvaničnika i o donošenju rezolucije o genocidu Srbije na Kosovu da veruje da nažalost začarani krug, kako je rekao, nije zatvoren i da Priština planira najprljavije stvari.
Od ponedeljka prema našim informacijama oni žele da uhapse čak 26 pripadnika srpskih policajaca sa severa Kosova i još 15 lica, u stvari da ne postoji odbrana za sever. I to je njihova nova namera. To je njihova nova namera pod izgovorom da su učestvovali u korupciji i u različitim slučajevima i da to naprave kao veliki slučaj borbe protiv korupcije da bi sever, pre svega Kosovska Mitrovica, ostala nezaštićena i da bi na svaki način mogli da urade najprljavije stvari protiv našeg naroda. Mi smo tome obavestili, o tim njihovim nakanama, sve međunarodne institucije.
Vučić je rekao i da ne očekuje da će izborni dan na lokalnim izborima za 4 opštine na severu Kosova proteći mirno.
Ne očekujem, ali molim Srbe da izađu na izbore u najvećem mogućem broju. Molim Srbe da pokažu, jer oni dobro znaju koliko država Srbija se bori za njih, koliko država Srbija izdvaja za njih, da pokažu svoju i ljubav prema svojoj otadžbini, da otadžbini Srbiji.
On je dodao da će Srbija na odluke Prištine reagovati i donošenjem nekih opštih akata u Skupštini, kao i donošenjem podzakonskih akata u vladi. A vozilo čiji je vlasnik zamenik ministra rada i socijalne zaštite u kosovskoj vladi i član srpske liste Miloš Perović zapaljeno je u centru Zubinog potoka. Portparol kosovske policije za region Sever, poručnik Branislav Radović, je u izjavi medijima rekao da je vozilo zapaljeno u ranim jutarnjim časovima u centru Zubinog potoka.
slobodnaevropa.org
Veće Beogradske opštine Stari grad donelo je odluku o raspisivanju referenduma na kome će se građani izjašnjavati o radovima u toj opštini. Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać rekao je da će referendum biti održan od 25. maja do 16. juna. Policiji je prijavljeno da u Sarajevskoj ulici u Beogradu nepoznata osoba puca na prolaznike iz vazdušne puške, javili su mediji. Prema navodima stanara iz tog dela Beograda, dve osobe su povređene. Pronađeni su i meci kojima su prolaznici pogođeni. A sličan incident dogodio se prošle nedelje u Novom Sadu, kada je nepoznata osoba danima iz vazdušne puške gađala prolaznike na bulevaru Jaše Tomića. Novosadska policija saopštila je da je uhapsila 19-godišnjaka iz tog grada, čiji su inicijali MJ, jer je pucajući iz vazdušne puške iz svog stana povredio 4 građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Već danima u medijima se kao neka vrsta senzacije komentariše vest da je poznati hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament. Za Radio Slobodna Evropa Blažević objašnjava svoje motive, a sa njime razgovarala Branka Mihajlović.
Zašto ste se vi kao čovek koji je podržava i član je HDZ-a podržali kampanju stranke Milorada Pupovca učešćem u njegovom spotu?
Gospodin Milorad Pupovac je imao refleks da mene pita da li bi ja dao podršku. Nisam dvoumio ni jedne sekunde. Rekao sam da i naravno ponosan sam na to jer ja sam Evropljan, ja volim ljude i jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, koja u biti nema niko pravo na to, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni. Ja ne dijelim ljude po ničemu nego samo po dobroti. Meni je jako žao i solidaran sam sa Pupovcem što ima koje kakvih nezgoda i priklonio sam mu se da vide svi da sam ja solidaran.
A kad idete ulicom, kako reaguju građani? Da
li... kad idem ulicom, više ni ne idem. Eto, dok to ne prođe.
O čemu je ovaj spot? Rekli ste da tu ima traktora, ima dece.
Da, izgleda da su oni eliminirali tu vrstu moje intervencije, pa su stavili nešto vrlo zgodnije, koje ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Čiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Peder?
Vi kažete da sport spaja, što je tačno, međutim na prostorima bivše Jugoslavije i u vreme kada su se pripremali ratovi, a boga mi dan danas na stadionima se mogu čuti upravo parole koje razdvajaju.
Ali upozorit ću vas da to nisu sportaši koji su na terenu. Ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plaćem. Dođe policija kada mi smo određeni da vas živamo. Teramate na mene, ne treba niko čuvati, tu nema opasnosti.
Blažević govori i o svom odnosu prema bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, o kontroverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu, koji svoje koncerte počinje ustaškim pozdravom za dom spremni, a koji je muzički idol hrvatskih fudbalera i navijača, o politici i fudbalu, o tome kakav bi bio balkanski fudbalski tim snova. Ceo razgovor sa Ćirom Blaževićem možete čitati danas na našoj web stranici i slušati u sutrašnjim emisijama za Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu Srbije na Kosovu. Tači i Haradinaj pozdravili donošenje rezolucije. Spreman sam da govorim pred Skupštinom Srbije o Kosovu, poručuje je predsjednik Aleksandar Vučić. Zapaljeno vozilo zamenika ministra u vladi Kosova Miloša Perovića iz Srpske liste u Zubinom Potoku. U Meksiku ubijen još jedan novinar, peti od početka godine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura do 21 stepen. A u ovoj emisiji vodimo vas i na beogradsko izvođenje opere Svadba, koju su američke studentkinje otpevale a kapela na srpskom jeziku. Evo šta nam je rekla Elizabet Kamil, koja igra Deverušu Zoru.
I thought it would be very challenging.
U početku sam mislila da će biti jako teško da naučim srpski. Kad smo naučili jezik, ritam je postao najveći izazov.
It was actually more rhythmically challenging than anything.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izmene krivičnog zakonika Srbije o kojima se raspravlja u Republičkom parlamentu predviđaju i da se kazna doživotnog zatvora proširi i na teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. U tom slučaju zamenila bi dosadašnju maksimalnu kaznu od 30 do 40 godina zatvora za to delo. Dok predstavnici vlasti tu odredbu vide kao potrebu da se Srbija zaštiti od okruženja u kom se nalazi, za pravne stručnjake izmene su populističke. Slušamo prilog. Šta znači doživotni zatvor za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije? Budući da se izraz državni udar gotovo svakodnevno nalazi na naslovnicama tabloida u Srbiji, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da to krivično delo ne treba olako tumačiti.
Dakle, da bi neko bio dobio doživotni zatvor po toj novoj izmeni, on mora da učini neko delo od ovih dela protiv ustavnog uređenja i da pritom sa umišljajem jedni ili više lica liši života. Samo pod tim uslovima će uopće doći u obzir mogućnost primjene kazne doživotnog zatvora, a to su zaista ozbiljne situacije.
Za šefa poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije i člana odbora za pravosuđe Aleksandra Martinovića, doživotna kazna zatvora za dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti države nije problem.
To je nešto što je također evropska praksa i što postoji u skoro svim evropskim zemljama.
Ali dok tvrdi da ga ne brinu, aluzije da se vladajuća većina plaši državnog udara, obeshrabrio ga, kako kaže, poruke koje stižu iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skoplja i Prištine.
Mene to mnogo više brine nego te aluzije da mi navodno nekim drakonskim kaznama hoćemo da sprečimo državni udar. Ko je u Srbiji da izvrši državni udar? Dunja Mijatović, Dragan Đilas, Boško Obradović.
Da su ove mere potrebne Srbiji, mišljenja je i poslanik SNS-a Vladimir Đukanović i ističe da će glasati za predložene izmene zakona. A na pitanje koja su to dela koja krše Ustav Srbije na taj način da zaslužuju doživotnu robiju, Đukanović odgovara, nisam ja tu da ocenjujem.
Sad, to što bi ja možda smatrao da izdaja zemlje ne mora znači da je za vas. Svako ko bi radio na podrivanju bezbednosti Republike Srbije, kršio Ustav, činio razna krivična dela, pa između ostalog i samu izdaju, trebalo bi da bude suočen s tim da će odgovarati upravo tako da će ići na doživotnu robiju.
Za advokata Božu Prelevića, koji je i jedan od kritičara izmene zakona, opasan je način na koji vladajuća većina tumači koja su to krivična dela koja ruše ustavni poredak.
Ja mislim da je ovo velika opasnost i da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima. Jer pazite, sad ćete sve da imate kad čitate medije ispred svakog mitinga, vi imate da je to rušenje, pokušaj ubistva. Hiljade tih gluposti ste već čuli.
Prelević smatra da se izmene krivičnog zakonika vrše mimo civilizovane procedure.
Dakle, ja mislim da ovo više podseća na neke apsolutno diktatorske režime, na neke arapske zemlje ili neke latinoameričke zemlje nego na evropsku zemlju.
Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je suštinski problem pravosuđa u Srbiji nedostupnost pravdi, a nekako kažu male kazne za krivična dela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
17. protest 1 od 5 miliona održan je sinoć u Užicu na platovu ispred Skupštine grada. Protest je pratila naša Novka Ilić. Okupljenima se prvo obratio Vladimir Dimitrijević, književnik i član političkog saveta opozicione partije Dveri. Govorio je najpre o procesu pražnjenja Srbije, o gašenju škola, starenju naroda, odlasku mladih i školovanih i između ostalog rekao.
Zato se mi sada i ovde borimo da naša deca ostanu u Srbiji, da žive u normalnoj zemlji u kojoj ove bitange i bezumnici neće imati vlast. I Pokret 1 od 5 miliona i Savez za Srbiju i svi su dužni u ime svakog od nas da naprave sistem u kome Aleksandar Vučić neće biti moguć.
Užičanima se obratila i narodna poslanica Marinika Tepić i rekla da je prvi put u Užicu, a zatim odala javno priznanje Požežanima na upornosti jer su prvi pokrenuli građanske proteste sa zahtevom za smenu opštinske vlasti i uspeli su, dodala je.
Moramo se izboriti za dve ključne stvari, za slobodne medije i za slobodne izbore. Mi farsu od izbora imamo i na poslednjem primjeru Lučanima, gde nam se državna sekretarka Dijana Zrkalović u trenerci pojavila pred ljudima u policijskoj stanici gde ne sme da bude. Sutra i prekosutra i nadsutra i svakog dana koristite svaku priliku da razgovarate sa ljudima sa kojima ste u kontaktu, da objasnite da se moramo boriti i istrajati na ovom putu. Nema prečice.
17. protest, 1 od 5 miliona u Užicu, završen je mirnom šetnjom centrom grada i najavom novog okupljanja u sljedeći četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Novinar Francisco Romero Diaz ubijen je na Karibskoj obali Meksika, saopštile su lokalne vlasti. On je tako postao peti novinar koji je u Meksiku ubijen tokom ove godine. Rusija je svojim partnerima u Savetu bezbednosti UN-a predala nacrt rezolucije kojim se osuđuje neprestana politizacija organizacije za zabranu hemijskog oružja koja je formirala tim istražitelja za Siriju, navele su diplomate. Pojedine diplomate smatraju da je predložena rezolucija ruski pokušaj da oslabe organizaciju i konvenciju o zabrani hemijskog oružja zbog istraga o upotrebi hemijskog oružja u Siriji.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Porast tenzija između SAD-a i Irana istakao je razilaženje Trumpove administracije i evropskih saveznika, dok se i u samom Vašingtonu povećavaju sumnje u navode o ozbiljnosti pretnje iz Irana po američke trupe, pišu svetski mediji. Saveznici Sjedinjenih Država protive se vojnom odgovoru Trumpove administracije na, kako ona tvrdi, kredibilne pretnje Irana prema američkim trupama na Bliskom istoku, jer se strahuje da Vašington kreće u još jedan nesmotreni sukob u regionu, piše Foreign Policy. Jim Townsend, bivši visoki zvaničnik Pentagona, izjavio je da evropski saveznici koji su već skeptični prema Trumpovoj spoljnoj politici vide uznemirujuće paralele sa invazijom na Irak, pogotovo zato što se čini da je Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton pažnju administracije usmerio na Iran. Pojačano upozorenje SAD-a na pretnje iz Irana usledile su posle novih obaveštajnih podataka, fotografija koje pokazuju potpuno opremljene rakete na malim brodovima u Persijskom zalivu koje su postavile iranske paravojne snage. Zajedno s drugim obaveštajnim podacima, fotografije mogu ukazivati da se Iran priprema za napad na snage SAD-a. Tako misle, piše list Bolton i Pompeo, dok drugi zvaničnici, uključujući Evropljane i Iračane, članove obe partije u Kongresu i neke druge administraciji, kažu da bi potezi Irana mogli biti odbrana od provokacija SAD-a. U svakom slučaju, ističe liberalni list, pitanje obaveštajnim podacima i žalbe poslanika da nisu obavešteni o tome odražavaju duboko nepoverenje u Trumpov tim za nacionalnu bezbednost. Sa druge strane, piše Washington Post, pozivajući se na izvore iz administracije, Trump je nezadovoljan nekim od svojih najviših saveznika za koje misli da bi mogli odvući SAD u vojni sukob sa Iranom i srušiti njegovo obećanje da će povući zemlju iz skupih ratova. Cilj Trumpove tvrde politike prema Iranu je da režim u Teheranu prekine svoju podršku terorističkim aktivnostima i da ponovo pregovara o nuklearnom sporazumu, ocenjuje Wall Street Journal i ističe da ne treba kriviti američkog predsjednika ako Iran na pritisak reaguje napadima na Amerikance. Trumpove mere protiv Irana su dovele do pretnji Teherana, piše Wall Street Journal. Ako Iran ili njegovi saveznici reaguju na taj pritisak ubijanjem Amerikanaca, ističe list, ne treba kriviti Trumpa, već državne sponzore terorizma u Iranu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Fakultet za umetnost Carnegie Mellon Univerziteta iz Sjedinjenih Država predstavila je u Beogradu operu Svadba po tekstu poznate kompozitorke Ane Sokolović i u režiji Kristal Manić. Priču o pripremi jedne devojke za tradicionalno srpsko venčanje izvelo je 15. maja u atriumu Narodnog pozorišta šest studentkinja solo pevanja iz američkog grada Pittsburgha. Jedan od izazova sa kojim su se suočile bio je taj što su pevale a kapela na srpskom jeziku. Zabeležio Dušan Komarčević.
Buduća nevesta Milica provodi veče uoči venčanja sa pet drugarica. To je ukratko radnja opere Svadba koju su studentkinje iz Sjedinjenih Američkih Država izvele u Narodnom muzeju u Beogradu.
Milica, I think, is always one of the older of all of the girls.
Milica je jedna od starijih devojaka, poseduje zrelost, ali noć uoči svog venčanja postaje jako nervozna. Ali duboko u svom srcu zna da je spremna za to, spremna da postane deo nove porodice. Najteže joj pada što mora da napusti svoje sestre i prijateljice.
Really kind of is the most difficult part for her.
Priča nam Sofija Brnam Lemer, koja igra glavnu ulogu u komadu Ane Sokolović, poznate kanadske autorke srpskog porekla. Režiju komada potpisuje Kristal Manić. Emily Gallagher igra ulogu Nade, Miličine deveruše i prijateljice.
I think it's a really beautiful message about,
Mislim da komad šalje divnu poruku o povezanosti između žena koje ne moraju biti u krvnom srodstvu, o tome kako istinsko prijateljstvo može stvoriti posebnu vezu i kako venčanje u svakoj kulturi i zemlji predstavlja poseban događaj u životu svake žene.
In any country in the world is a very special event in a woman's life.
Američke studentkinje ovo delo izvode na srpskom jeziku, što im je, kažu, bio izazov. U prevladavanju jezičke barijere pomogao im je Đorđe Nešić, pijanista, vokalni trener i korepetitor na Carnegie Mellon Univerzitetu.
At first I thought it would be very challenging to learn the Serbian.
U početku sam mislila da će biti jako teško da naučim srpski. Srećom imali smo sjajnog učitelja Đorđa Nešića koji je iz Srbije. On nam je pomogao. Kad smo naučili jezik, ritam je postao najveći izazov.
It was actually more rhythmically challenging than anything.
Kaže Elizabeth Camille, koja igra deverušu Zoru. Uz to, studentkinje su morale da nauče brzalice i razbrajalice na srpskom jeziku.
We love all of those tongue twisters, actually.
Zapravo volimo te brzalice. Bio nam je potreban jedan dan da se naviknemo i kad smo ih naučile, to je bilo to. Nije bilo strašno.
I found and learned them. They were there. So it's not too bad, actually.
Priča Sofija Brnam Lemer. Svadba je deo višednevne turneje koju prestižni univerzitet Carnegie Mellon ima u Beogradu. Ideja za ovaj poduhvat potekla je od Đorđa Nešića.
Kad sam malo, što se kaže, zagrebao površinu i otkrio da ova opera nikad nije izvedena u Beogradu u režiranoj verziji, nego samo koncertnoj, onda sam razmišljao o tome da pomogu da pronađem mesto gde bi bilo uspešno izvedena i naravno zbog akustike ovaj atrium je savršeno mesto.
Za dolazak u Beograd univerzitet Carnegie Mellon je od donatora prikupio 30.000 dolara, kaže Denis Colwell, šef odseka za muziku pri Carnegie Mellonu.
Travel, especially if you're a student, travel is always educational, it's always broadening.
Putovanje uvek ima obrazovnu ulogu, naročito ako ste student. Činjenica da smo uspeli da to poklonimo našim studentima i da im pokažemo Beograd koji možda nikada ne bi imali prilike da posete, za nas je jako značajna. Siguran sam da im je to u najmanju ruku bilo zanimljivo.
I'm certain that they've found it interesting to say the least.
Osim toga, studentkinje kažu da su radeći na svadbi upoznale i sebe.
I guess this piece was very challenging to learn. It was
Ovaj komad je bio veliki izazov. Mislim da je to jedan od najtežih muzičkih komada koji sam ikada naučila. Mislim da me je ovo učinilo jačom muzičarkom.
I think it has made me a stronger musician.
Zaključuje Elizabeth Camille. Ovo je inače prvi put da jedan veliki američki univerzitet pred beogradsku publiku dolazi sa svojim muzičkim projektom, a organizatori se nadaju da će ovakvi događaji postati tradicija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu Srbije na Kosovu. Tači i Haradinaj pozdravili donošenje rezolucije. Spreman sam da govorim pred Skupštinom Srbije o Kosovu, poručuje Vučić. Zapaljeno vozilo zamenika ministra u vladi Kosova Miloša Perovića iz Srpske liste u Zubinom potoku. U Meksiku ubijen još jedan novinar, peti od početka godine. U Srbiji danas promenjivo oblačno i malo toplije, temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 17. maj. U ime ekipe koja je realizovala program, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.